Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon daurigas sian konversacion kun la skribemaj geaŭdantoj. Per la alfabeta ordo de la landoj ni alvenis al Hungario, kie ni restos hodiaŭ.
El Hungario venis la kasedo al venko de Josef Dinies. La pasintan semajnon ni finis nian salutadon audigante gian unuan canzonon, ciam de nove. Hodiau ni restu en Hungario auscultante la interpreton fare de Josef Dinies de tri canzonoi de Julio Baggi, jen lia Siberia lulcanto.
Herboj kaj glavatroj susuras, fera ŝaŭmo akvojn surkuras, fera ŝaŭmo akvojn surkuras. Herboj kaj glavatroj susuras. Blua pugno grandas apere, brilas kaj potencas ciele, brilas kaj potencas ciele. Blua pugno grandas apere. Turoin de la urboj rompadas, vitoin de Sodomo disbatas, vitoin de Sodomo disbatas, turoin de la urboi rompadas. Skue tondras iam la ferciaro, min adoptas ien la luparo, min adoptas ien la luparo. Skue tondras iam la ferciaro.
Estas fakte emociige reaŭdi canzonojn de Julio Baggi. Aŭdu nun lian Al Venko, ĉiam pere de interpreto de Josef Dinies, pere de la nova kasedo Al Venko el Hungario.
Jen granda tag, flirtas la flag, ŝvelas la brusto en nova sento, triumfa kant de Esperanto, ehas miloble tra silento, ĝojroso bombas sur la vang, aklame kantas ĉiu lang. Al venko, al venko, al fina glora ven, al venko, al venko, al fina glora ven, al venko, al venko, al fina glora ven, al venko, al venko, al fina glora ven. Jen verda stel lumas al cel, vojon ĝi montras al homaro. Pro sankta flam mortas malam, falos en polvon ĉiu baro. Ĝi kreas por eterna glor la novan mondon en la cor. Al venko, al venko, al fina glora venk, al venko, al venko, al fina glora venk, al venko, al venko, al fina glora venk, al venko, al venko, al fina glora venk. O mama ver, rego sur te, bonon al portos mia peno. Post vivo fin, sequos janin, della humaru, danca beno libere fin. verda flag proxime estas iam la tag al vento al fina dura vent 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 al vento al vento.
Tiu jus audigita canzono de Giulio Baggi donis la nomon al venco alla cassedo de Joseph Dines. Fakte, Joseph Dines interpretas trian canzonon de Giulio Baggi. La polvo homo meditas. Audu tiun trian canzonon de Giulio Baggi.
Multfoje se la vivo ardas, enam spegulo sin rigardas, kaj plantas en deserto rozon, pro sin ador forgesas pozon, ebrie volas bruli flami, volupte heni peste ami, saturas tiam min compren, naskiĝis mi por amgen, saturas tiam min compren. Naskiĝis mi por amgen. Multfoje se la vivo dignas, per meloŝtonoj vojon signas, tal fosa sube flugas agle, el polvo levas sin miracle. Fracasas, luktas, cias, krias, escepte sin mem tion neas. Saturas tiam min compren, mi estas dia suveren, saturas dia min compren, mi estas dia suveren. Multfoje se la vivo charmas, pro propraj sentoj mil de larmas, pro taksi veran alt valoron, rigardas sian nudan koron, kaj nutras helpas ĝojas ridas, kaj altruistas individas. Saturas tiam min compren, mi estas la ĉiela ben. Saturas tiam min compren, mi estas la ĉiela ben. Multfoje se la vivo bojas, perfide pri mortfalo ĝojas, en koto gruntas tulte mutas, sen ponte iugias persecutas, sancias pecon legion hurdas, sin cracias trompas rabas murdas. Saturas tiam min compren, mi estas vermo de ingven. Saturas tiam min compren, mi estas vermo de ingven. La vivo tiam en mi crisas, dolora in dubo in honte cisas, cae la iungita cum adio farigias tu poplinne nio. Mi diam volus marcion ligi, sur secam brancion min pendigi, cae lango montre mochi vin, vi fie glora con destin. Cae lango montre mochi vin, vi fie glora con destin.
La canzono quion vi jus audis estis verkita de Giulio Baggi, ci titoligas Polvo homo meditas. Fakte Giulio Baggi verkis multain musicajoin por siai poemoi. Sur la casedo de Joseph Dinies, jus eldonita en Budapesto, ni legas. La cantoi de tiu ci casedo aperis ancau libroforme cun musicnotoi sub la sama titolo. Ne preacetu ancau gin. Acetemuloi en la socialismai landoi turnusin al siai landai asocioi, en aliai landoi al UEA. Estas ciam agrable povi aciri la textoin de la canzonoi, ciuin proponas casedoi. Protioni estas gioiai che aperis la textoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras al vi gis reaudo.